kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Jimaata guraan dhala 24 bara 2017 attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kan nuti dubbisu Antuu Jibee Horaatii paartileen mormituu Itoophiyaaf paartiin biyya bulchu Ihaadeeg wixinee dambii hojii tolfatan irratti mari'achuuf beellama kabiroo qabatan.
Oromiyaa keessatti sadarkaa aangoo adda addaa irraa namoonni kaafamuu bulchiinsi naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Mootummaan Itoophiyaa namootaaf sabaa himaa irratti himannaalee shororkeessummaa dhiyeessuu isaa kaleessa gabaasnee turre himatamtoota keessaa tokko oduu booda dhiyeessina. Caama godina Baalee naannoo horsiisee bulaa mudate irraa qophii qopheessine qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara Tuu Jibeetti sin deebisa.
Paartileen mormituuf paartiin biyya bulchu Ihaadeeg koree kana dura hundeessaniif karaa ogeessota mana maree bakka bu'ootaa wixinee dambii hojii walfalmiif marii irratti mari'achuuf beellama kabiroo qabatan. Sabaa himaaleen adda utuun baasin marii sana irratti argamanii akka gabaasanillee paartileen kun walii galaniiru. Galmi sun innaa banamu gaazexeessota achitti turaniif hoogganaa waltajjichaa irraa akka ibsametti ajandaa guyyaa sanaa tokko qofaa ture. Innis wixinee dambii hojii wal falmiif marii irratti mari'achuu akka ta'e waliigaltee paartileetiin waltajjicha geggeessaa akka turan waajjira Ihaadeegitti itti gaafatamaa waajjira mana maree obbo Shifarraa Shugguxee gumii sanaaf ibsaniiru. Itti aansee walgahichi yoo fudhate yaada bu'a qabeessa jedhanis akkas jechuun ibsan.
Amma laktawal
ባለፈው ስብሰባችን ይሄንን ደም መነሻ አርቅቆ ሊያመጣልን የሚችል ከሁሉም ፓርቲዎች የቀረበውን ፕሮፖዛል
ወልገይ ከኛ የሮዳ ብሬረት ከንቲን ከንሰ ደምቢ ከና ዊጥኔኑፍ የሱ ደንደው ከያዳ ፓርቲሌ ሁንደራ ዲያቴ ገረቢፋ ሴራቲ ጂጂሬኑፍ የሱ ኮሬ ዳምኔ ቱሬ ኮሬን ኩን አከሚት አኮጀቴፍ ማል ማል አኮጀቴ አካያደን የሱ ነናፌራ achi booda tokko tokko keeyyataa irratti sirna paartiileen irratti waliigalaa deeman hordofna. Amma kallattiin gara koreettan deema.
Yaadi isaanii kun fudhatama kan hin arganne yoo ta'u yaada wal falmu lamatu ka'e tokko wixinee dhiyaate irratti mari'atame yaada tokkotti dhufuu ka jedhu yoo ta'u kaan immoo wixinee sanarratti har'uma fudhatanii har'uma mari'achuun jarjaruu ta'a. Kanarra yeroo fudhannee paartiin martinu haa mari'annu ka jedhu ture. Dhumarrattis wixinee sana akka qopheessan ogeessota mana mareetiin wixineen sun guutummaatti gumii sanaaf dubbifame waliigahii isattaanutti irratti mari'achuuf paartileen jiran walii galaniiru. Sabaa himaaleen dhuunfaaf mootummaa gabaasuuf mirga akka qaban obbo Shifarraan dubbatanii sabaa himaan hafuura walga'ee kana haala wal'aan gabaase yoo jiraate garuu akka sirraa'u ittimu yoo barbaachises dhorkuuf mirga akka qaban ibsanii jiran. Tarkaanfiiwwan seeraaf siyaasaa gaaffii hawaasa bu'uura godhatan fudhatamaa jiraachuu mootummaan naannoo Oromiyaa beekseera. Akkuma kanaan itti gaafatamtoonni naannoo qabee hanga aanaaleetti jiran aangoorraa kaafamuu isaanii fuula murtiitti dhiyaataa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannichaa obbo Addisuu Araggaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Tarkaanfiin fudhatame sochii haaromsaa gadi fagoo ta'e irraa maddee ka jedhan obbo Addisuun sochii haaromsaa kana keessatti uummati miliyoona 6 qabxii 5 kan caalan itti hirmaachuu fi rakkoolee jiran jedhaman ka'anii irratti dudubbatamuu ibsan. Bulchiinsi gaarii dhabamuun hoogganaan ga'umsa qabu dhabamuun kanaaf kanneen biroo paartilee gaaffilee hawaasni kaase keessaa tokko ta'uu ibsuudhaan gaaffii uummataa ijoo ta'an hundee godhachuun tarkaanfiin siyaasaa kun fudhatamee jedhu obbo Addisuun.
ከክልል እስከ ወረዳ ባሉት የመዋቅር ደረጃዎች 4460 አመራሮች
ሰደርካ ጫሳ ናኖ ኬሳ አንጋ አናጅሩ ኬሳ ከነን ኦገነረጅረን ነሞን ኩማፉሪፍ ዲባፉሪፍ ጃተማ ታይታ ሳኒራ ካፈመን ይጅሩ ሰደርካ ገዳናትስ የቹን ሰደርካ ገንዳት ኩማኩደ ሰዲፍ ዲባሸኒፍ ቶርባተም ይሰደት ከነን ታን kaafamanii jiru.
Kana keessaa 39 sadarkaa hoogganaa olaanaa irraa naannoof gandootarraa ከደበለቴ የወተኡ ሰናን አለትስ ለመሞ ኮሬው ጅራ ወችስቱ ዳባ ኬሳ ገረም ሴንሱማ ኮሬ ግዱ ገላት አከገዲ ቡፈመን ዱበታኒ ሮቦ አዲሱን ሚሴንሶኒ ኮሬ ግዱ ገላ ኬሳ ሞሳዲ ሚሴንሱማ ከናፊ ሆገነ ኮሬ ከናራ አከከ አንተኡ ዱበታኒ ሩ ሆገና ተርካም ፊኒ ረቲ ፉዳታሜ ኬሳ ኩሚ ለማፍ ዲበሻኒፍ ሰደተሚ ሰገል ሃንቂነ ደንዴቲፍ በርኖታ ገዳና ተቀባቹን ዲብሰገሊፍ ሶዶሚ አፉር ረኮ መላመልቱማን ዲብሰዲፍ ሰገልተሚ ቶርብ ሃንቂነ ናሙሳን ዲበሻኒፍ ኩዳላማ ሰበባ ዱንፋ አዳዳቲን ካፈሙሳኒ ዱበታን ሆገን ንገንዴኒ ኩማ ኩዳሰዲፍ ዲበሻኒፍ ሰደተሚ ቶርብ ሃላወል ፈካታዳን አንጎራ ካፈሙን ኢብሰሜራ ከነም መላመልቱማ ሸከማን ረት ተርካምፊን ገመሴራስ ከንፉዳታ ሙተውን ዱበተሜራ ኢሳንኩን ማለቅኒ ባንኪ ኬሳ ቀባን አከንሶሶን ኤርከሙ መነን ኮንኮላታ ገሞላማ ለፈቆናፍ ኦኪን መነጃሩፍተው ለፈቦሶነ ኡፈቴ ጀላቀባሜራ ጀዱ ቆናን ቡላን ለፈሳኒ ራካፈመን ቀቢንስ ምርገደለና ማወሊን ጋፊን ካን ገልሜሌ ሃሮምሱ ከነኬሰ ጅሩ ጀደኒ ኢትፉፋኒስ ጋፊኑ መታ ኦሮሚያ ኬሳ ከአቱራን ከነን ዲያታኒስ ኮሜን ስሪዳ አማንታጀዱ ቀምና ጀደን ከናፊሲ ኢረቶጀታ ማጅራ ተርካምፊ ፉዳታሜስ ከነራ መዴ ገረፉል ድራቲስ ኢትፉፋ ጀቹዳን ኦባዲሱ አረጋ ዴቢሳኒ ከነኒሩ
ወጋ ከነ ቤል እንኒ ከነ ድራጫዱ አፍሪካ ኬሰቲ በበለተይ ጅራ ቶኩማ ሞቱሞታ ኩታ ሱዳን ክባንጋ ቶኩኬሳ ቤል ጅራቹሳፍ አርድቲ ኬሳ ከነ ሚሊዮን አለካዋመን ረኮዋቢኛታን ሚደሙሳኒ ቤክሴ ጅራ ሰባባን ቤለከናስ አደደተ ኡምቤ ካሜራ ሃዮኒ ገሩ ረኮኒ ሃማን ሰባባ ወራና ተው ኢብሰኒ ጅራን ናኖንጋ ቶኩኬሳ ቶንጌን ሰባባ ዮተው ወድትቡ ኢንስ ገሩ ዱጉማት ሰባባ ጉዳ ተው አንጋዋ ገሜሲ ዲሞቲ ገርጋር ሰማለቃ ዩናይትድ ስቴትስ ክሪስ ሂልበርነር ቤክሰኒ ጅራን ሆንጌን ሰባባታ ኡስገሩ የሮባቲ ሮባ ኢታኑራ ደንደመቹን ዲደንዳማ ወልትቡ ኢንስ ወልታኔ እናጅራቱ ገሩ ኡመታ ገርጋሩ ፍራክሳታ አጀዳን ጃርማን ገርጋር ሰዳኢመኒ ዩኒሴፍ ቢዮቲ አፍሪካ አፉርጀቹን ናይጄሪያ ሱዳን ክባ ሶማሊያ ፈመን ቆፋ ኬሳ ኢጆሌ ሚሊዮን ቶኮፍ ቀብጤ አፍርቱ ቀርቀራዱ አጅራቹ አከከቺ ሴጅራ ቢዮን ኩን አርፋን ወል ወራን ሳፍሎቴ ሴንቱማ ግዱት ደንቀመኒ ጅሩ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ረጌ ፈቶተ ኬኛ ገባሳ ከሌስ ሰባይ ማሌን ቢያ አላ ኢትዮጵያ ሾሮኬ ሱማን ህመተሙ ኢላልቺሴ ሀራ ጃዋር መሐመድን ኢትጋፈተማ ኦኤምኒን ሀሶፍ ሲስኔጅራ ገረነሞተን ስንዴቢስ
ጃዋር ከሌሳ መነሙርቲ ኢትዮጵያ ጅሩረቲ ጋልሜ ዶክተር መረራ ጉድና ፋረቲ አቲፍ ዳበኒ ሚዲያ ቶገና ጅርቱ ኦኤምኤን አከስመሲሞ ዶክተር ብራኑ ነጋፍ ዳበኒ ቴሌቪዥዮና ኢሳት ጀረሙ ሂማተመኒ ጅሩ ሂማናን ስሪረቲ ዲያቴ ረጀቹዳ ሂማናን ኩማሊ ቀብየንሳ
ሂማና ከነጋ ከሌሱማ ወሪ አብካቶ ቲቪ ወሪ ጋዜስቶሪና ኖ ሰንቱረን ሂማናን አከና ከጅሩ ሉቲ ማኔ ሰምቦደ ጋልሜሳ agarreti ga imannan nurattiyate humnan motumma garagal chuda fialu kabenya barbadesu ibba gutta motumma rangahu ka jawda ga imannan nadiyate
kana gad fagenya wanjer anjira ka media ratti dubattani ala wango tanjedame kallatti dan ibsame barre fame jira imannadiyate kana ratti
rachala na chitti akka himanna sitille bodarale garagati tikahan gama media tin fayedamodan ummata kakasani ummata gurmesani injifanno nargame yedani dubbatani kanjeruda kan walit kabani kande esani waligalat toggalaltu tokkofa barru lisatu waru jarjara walit susuppan fakkata malifi makenna kewani law mosadi ka himanni dr marara diate fi himanni narat diate wolumarra gar galchani tum copy paste godan kana wogga gartu gam wolumarrat worri dabe dahnatida abukatoda warmana murtitin safisan wan ka copy sa dalini kadendara hiyatitti sababni sa lama sabni tokko Doktor Mara Amadura Kanimatan, Lapsi Romudamasan, Dig De Chudani. Senrat Raga Batama Kesu and then Denya, where the European Lewalo and Injirani, Sauv right Barbadani, Sauv Rasurimo, Namota, Amadura, my media Ratibakava Lesadron, Namota Kia, Brown Gaur, Data Kanati, Wallet Tibatasura Politico da Vialu de Churahana, Himan Kunitoko, Doctor Mara Retti, Yaka Kijiba Returuda. Kalamatamo, Kesatu Media Lefi, Anas Himachuran, Umanibiza de Vernon Udabarsu, so that a Kanundabas in which would have Yadamekatala.
Jawar Kadesa, Abukaton, Doctor Marara Gudina, Bo and Dimu Ipsakan Wipsetti, Iman Nankun, Tokoka Doctor Mararafa, Doctor Branufa, Sifa, Dabata Oemenif, Isat Walitik Abe, Kanimatura, Kabranimo, Jawar, Doctor Branu, Isatif, Oemen Walitik Abe. Shor kesumman kanimatu akkateera kan keserret ibsaballan kenne malifi ani bakkbuye injiru jechudan gamakanan kan sin akka shor kesito tati jeraniti sinimatan qabti mali
kiyaratti jawar mahammed okana baoti eda ti ansemo omnis arata yokimo mauspis lissan adabul summa oromoti jedeti kan kaw akumayada to amadwat himanna parlaman biyetti adabul summa oromoti fi gimbot sabat takasmus onlf Shorar kesto tajede taka kai ture. Amma anas akar nama abau hoganu titi nakasasa. Amma kohalam iti amma durale jule uga kasfa nakasiti kaya turani. O emenis ak arata adabris ma romo titi diye sanjechu. Kana wani godanif ana hoganayo godantade hogana dawa shorar kesa taye chura. O emenimo dubbi hima yoki mo kama abau yote kasmos kama dawa shorar kesa jani kasiti kaura barbadan. Isatis brown gatis kasmati kan. Kuarif sinjati misalnya dawa kami juga kantani serikbe kama, omnis media walaban of dendehe biyakana biyrat tille dapat he naga ante majuru tahu kaseran kumannis seruyanatis behur akteni behani, kata tu garu ummata kenyi tindor hisuf akasuma semu doktor marara kahar kaisani jurusan serikti himanna soba dua budaf jame kangkopa memale. Wan serit tiada ni kuca sera ulaga sera kuca ni dihati betul. Wan jajar awalit kat kapal wajit.
Gama kreatif abata media organ tu gama omnitin. Sadura debi tiken itu mungkin ni tani yo debi ken itu tay kerabu katomo akamit debi ken itu maltijer.
Korang hujur awal cipto omn dani sera kaba bukato mata kenya kapna. Himatakana lalani himan kun kesatu hoji kenyar tiba mal kaba cudan deha kanjau ega pada lalani boda. Debi ni berbahaya membar bahaya juga jauh arah baru kesat tin murtesu. Kesemua board dia kerana board ini dimakan rat golgai ame rat maria ta. Wan umman kenya berkuka bukan hero dua tisu meti. Umman hero turb ukuran yang jira bilisan kesat ti. Namun hidun umman lalang kofaf hidamaturan disin jajabat ture. Biya kana kesat mutumma nusiran tinggal mohne jero kana kesat le makan balle surah yali natada gua meti. Biota ada kesat baka studio le kenya jira kesat ti. Kesat kenya si studio le kenya rat ibangga mutumma natada dina kagua muf iba gua gua turan satrai ti le natada berat ti kuni media shoror kesat ti media sawa sablam muta amantile Orang timur Suez turun, itu adalah dah himata turun. Himata karena Honda odur tidak bersinu. Sekarang tarik tidak bersinu. Afan Inggris itu, Afan Perancis itu, hikamnya madalame media kengnya media profesional itu. Kau tu duga TV segan tali madalawa ihe suka unisa mirkanaya tinuti. Yero honda satelai terat kende binu. Jurnalis tu ni Kenya setate wajib Kenya kadat dajut selang kemaya sokro kadende. Media Kenya media hak anbulu media profesi sanin de mutahu unsa wa mirkanaya bin kanaf himanna unisa nakit di sini siotate iban hamasi wan bura kau nak tepak katu kemakiani. Ata duga masera tin demen sera di makanalale porwistan kesati berbahasa de yuar ke de bilik kendera siyata.
Tumurat rati kanin sigafat ujawar. Yero mamutuman mormitota wamudan karanaga rakobi yatike sajuru furudaf kopayinjira jachun dubatajira gama biratini mo oganoni partile mormitu oganoni media sararka dadati matamajiru demsakan akamitilalta
kone kosa de kone kosa mamadura monasa lafakaye birati misandre de debenit tabatajiru male kone gama nagayatin hiku yoka barbadan tate namni doktor marara kutinati ol biya san keessatti ciche furman kara nagayatin kara maritin kara hasawatin kara mangudumatin qofa dufu kabaje wogata dizen shanif namni isa ol qabsae namni isa ol nagayatti amanu biya san keessa wan jirna tin fakkatu gama siyasati nama akka doktor marara hiite enwajin mariyattet enwajin furmata fiduda demt yero ammatti mormitota keessa ma dabilen yamadure turan hunde sane lamshe chuinde chuinde ndema ofsi okimo kafao keessa hogganni irra jireessi miseensi sadarkaa godinaatti jiru guutu guututti mana hidhaa keessa kan jiru ta'a. Dhaabamu gara warra Amaaraatiin yoo fudhatte Andernas diiganii jiranii, Bluu Paartii kan jedhamu san diiganii jiranii, dhaabbileen amma isaa waliin mari'annu jedhan dhaabbilema irra caalan Ihaadeeg yookiin immoo Wayyaaneen dandaaree tottolchee kaa'e waan ta'eef kun siyaasaa biyya saniitiif furmaata waan fiduratti fakkaatu. Siyaasaan biyya sanii haala xaxama ta'e keessatti kan deemaa jiru. Kanaaf himannaan nurratti dhiyaasus doorsisa akkasii deemsuudhaafi haa taatu garuu himannaa kana akkasii anarrattis ta'ee waan hojjennurratti daran akka nu cimsu umrii mootummaa sanii akka gabaabsinuuf daran onneef murannoo kan nu kennu ta'a.
Daayirektar olaanaa OMN Jawaar Mahammad, ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Namo atillee hireenaa kenniteef ulfaadhu.
Galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'eera. As Washington DC tti immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 45 darbe. Wallee kanaan sagantaa feetti ceena. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that Peter is cold. Galateeffannaa akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bonni yookaan caamni Itoophiyaa keessatti hammaate naannoo Oromiyaatti akka malee jabaate godina Baalee keessattillee nama hedduu miidhe. Jiraattonni akka jedhanitti keessattuu aanaalee horsiisee bulaa keessa horii yookaan beeladaaleen hedduun dhumachaa fi rakkinni bishaanii jiraachuu dubbatama. Tanarratti soraan madda walaabuuf dolloomannaarraa namoota dubbisee jira. Gara saattan sin deebisa.
Hayyalama akkam ooltan. Afrikaan baraan rakkinni gugurdaa keessi jirti. Ardiintoonni bokkaa dhabdee baddaan gurraattiin biyyee diimtuu ta'aa deemuu jirti. Warri horsiisee bulaalleen horiin isaanii qalatan foon hin qabu gurguratanii gatiin baasu. Oromiyaallee rakkinnuma akkanaa kan keessa jirti. Itoophiyaan akkuma jirtuttuu iyyuu boon kanaan guddoo miidhamte. Akka gabaasa OCHAan dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota uummataan qarqaar 7 dura baasetti rakkoon tun naannoo Oromiyaa harka 36 tutte. Somaaliyaallee rakkinna akkanaa kan keessa jirti. Affaarilleen, uummati kibbaalleen, Amaarilleen naannoon hedduun rakkoon akkanaa kan keessa jirti. Daayirektarii USAID damee Itoophiyaa akka addunyaan naannoo bonii itti hammaatan quba qabaattu kalee dubbate. Mootummaan Itoophiyaallee rakkoo tanaaf fal barbaaduu fi jara rakkatellee qarqaaruu jiraachuu isaa dubbata. Nama miliyoona 5,600,000 akka gabaasa 7 dura ba'etti qarqaarsa barbaada. Godina Oromiyaa rakkinni kun itti hammaate keessaa tokko. Kan keessaa tokko godina Baaleeti. Kan keessaa aanaan tokko maddi walaabuuti nami anachii dubbise. Rakkinni kun dubbachuu isaa dubbata. Itti aaneetiin ammoo nami dallaumannaatiin dubbiselleen warri kun rakkinni guddoo itti hammaachuu isaanii dubbata. Horiin gurguratani. Gatiin baasuu qalatan foon hin qabu jedhame maddi walaabuutan dubbise.
Maddi walaabuu durii haala gaarii oomisha gaarii argattee jirti. Amma mootummaa haga waggaa 2 miidhaa guddaa keessa jirti. Oola karaa horiitiin ta'uu karaa mootin iyyuu
midhaanii kiin ta'u miidhaa guddatu irra jira. Beela guddatu dhugumatti harkaa qaba.
Maddi walaa budurii warra horii horsiifat moo warra laf qotat moo warra maasa babal'aa qaba moo nama hin beekne mee gurri diideese obbo Ahmed?
Maddi walaa buu jalqabaa horiillee nu horatti qonnallee nu qotatti qonnallee ammoo tiruu qonna diqqaa qotti qonni diqqaa qottu barakaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf lafti hektaara tokkorraa kuntaala shantama argatuu danda'an amma hektaara tokkorraa kuntaala lamayyuu argatan jechuudha waggaa lama. Akka walii galatti miidhaa guddaa jira. Horiinis karaa horiitiinis ta'u horiin gaalli jira re'een jira horiin jiru sun maqaan jira malee wanti tokko amma qalatan foon hin qabu ka gurguratan gabaa hin qabu. Miidhaa guddarra jira. Dhugumatti uummanni karaa beelaatiin waan guddarra jira rakkoo hammaata irra jira.
Obbo Ahmed, horii agamis irra du'u fakkeenyaaf yoo horii qabaataa horii agamis irra du'u ollaa kan keetii horii agamatti yoo karaa deddeemtuu madda olaabuu keessa deemtu olloota horiin irra dhumat famaan argite.
Nagaa argitee jiru gindiritti garaa hedduutti illee karaa hedduu fakkeenyaaf olii gadda deemaa karaa keessatti bakka hedduu horiinis miidhamaa jiraan akka mataa kiyyaatti naannoo horii 16 narraa dhumi.
Madda olaabuutti moo gara dhibeetti?
Madda olaabuutti.
Horiin dhumat kun gaal moo re'ee moo?
Wanti qabnu karaa gaalaatiin wanni miidhame jiru ammoo karaa loonii fe'eetiin horiin dhumaa jira akka malee miidhamaa jira. Gaalli illee akkasuma faayidaa hin qabu keessattuu ammoo akka mataa kiyyaatti yoo deebi'e naannoo horii 16 irraa dhumu.
Maddiitti waraabu durii badda gammoojjii badda gurraatti ammaan tana maan fakkaatam gambonaati?
Maddi walaabu dhugaa akkasuma jalqabaa lafuma gurraatti ammas dhiqama biyyooti wama garaatiin jechuu gara gammoojjiitti dhufteetiin diddiimessa taatee argamte jirti.
Amma diddiimessa. Amma nama gamittu waan beela fakkaatu fakkeenyaaf bokka dhabeetiin tun ollaa keeti yookaan ardaa kan keeti nama gammiitu fakkaatti?
Naannoo abbaa manaatitti yoo deebi'an naannoo nama 3000 ol miti na fakkaatti.
Maddibitu walaa bu'aanaa gam qabdi ganda gam qabdi ganda gamitti waan beela fakkaata yookaan qarqaarsi fedhu fakkaata?
Maddi walaa bu argiteetinuu ganda digdan sadii qabdi. Ganda digdan sadii kana keessaa gandoowwan akka malee miidhamanii jiran ganda madda horakorree bariisaa waltahii burraa odaa boojjii saree bira haga gannaalee duumee kunneen martiniyyuu goloo jawwee akka malee karjuun warree taqlaalan akka malee miidhamaa jiran jechuu gandoonni kun gandoota dhugumaatti argite karaa caamatiin akka malee haga araajii gayutti gandoowwan miidhamaa jiran akka maleetti.
Fulaan akkamii miidhamtees fa'a naannoo gammoojjii aanaalee gammoojjii kan moo barbaaddaa gulmoo garaam keessa?
Gara gammoojjii keessa amma fakkeenyaaf madda walaabu dalloo mannaa jechuu karaa barraaqin karaa harootin karaalee argitee turu karaa haroo dumaaliin achirraan haga gindirraayituu gaditti daawwee sararraawwee qaachan karaan warroowwan kun moluun argitee miidhaamaa keessa jiran karaa beelaatiin jechuu karaa yookaan ammoo tinuu dheebi'uu garagaraatiin jechuu gammoojjummaanii wal qabatee waa hedduutti miidhaa guddaa keessa jiran.
Mee maddiitti walaabu durii maan fakkaatti?
Maddi walaabu wanti beekamtuun horsiisee bulaadhaan beekamti. Gama looniitiin jechuu baay'inaan gama looniitiin gaallillee ni jira re'eenis hin jirti haa ta'u immoo baay'inaan kan beekamu looni. Karaa rooba dhabiinsatiin bara hedduu ammoo tiniyyuu hongeen roobaa irra taa'u jechuun namni akka dadhabee qonna dhiisetti dhiisee aduu jala sararuun taane lalaafee jira jechuudha.
Tanaaf ganna lamaa asitti rakkoo akkanaa kan kee jirtan?
Maga waggaa shanittuu hir'inni ma jira keessattuu waggaa lamaa uumaa wanti tokko wanni nyaatamu uumaa wanni guddaan lafaa bahee hin jiru.
Qarqaarsi wayii argachuu jirtu?
Qarqaarsi wanti guddaan argamullis hin jiru wanni argamu waan xiqqoodha waan uummata waliin geenye haga sana immoo sunu ima argatan tajaajila silaa argatuu qabu baay'ee erga lama qaba jedheeti.
Gara bokka bisaaniitiin akkam jirtan?
Bisaanis wanni argannu hin jiru horiin amma fakkeenyaaf keessattuu madda olaabuu keessatti aanaa madda olaabuu ganda maddaa keessatti yoo fudhannu naannoo madaallee jugaa jedhamu fa'aatti naannoo sara jedhamu irratti baay'ee uummanni bishaan dhabuudhaan horiin garmalee miidhamee jira. Ilmi namaatis miidhaa guddaa miidhaa kana jedhame karaa hagastakkatti miidhamaa jiran baay'ee sila karaa bishaanii kana fa'aan baay'ee rakkatee jiru manni baay'ee miidhamee jira.
Ganna lambokka dhabu jechuun nam dhiisi horiin iyyuu miidhamuu jira mukii baaliin qabu naan jette muku gugurdaa bebeekam keessa mukii barbonaallee dafeen du'u muku gugurda qaqaarii keessa maan fabeetta?
Mukni gugurdaan qaqaaruu waachuun jira addachis jira. Mukni bilaala jedhamus jira. Bira bahee tareetti misdhugaanis kan goge jira. Odaanis argitee jiru sababa hongee wannaa kanaan odaanis bakka tokko silaa odaan aadaa duru bishaan qaba madda tiliwwee maddaa san gubbayyuu odaawwan jiru gara odaa shaniitii olii goge jira.
Hayyaa keessumma keenya amma kan hin galateeffannaa amma immoo maddi walaabuu miti dollomanna dabar
dollomanna kay to tin yo kulle gondo ta jira gondo ta jitu gondo hanga kur afur amdura si dabata si fret tin dirgara ma turan akaw di tanu kabu gondo ta kanin kay sadan akaw tin barak fayu kulle malka amana nanni gidela dayu kalle gulba tiri fi wabar jiraman sedudu gomo tuman amma tura hanka e loon hedduu mu jira umbeele jira gala ree o siitani la qonna qonna gud qonna akka fakkeenyaaf siinsiina jedhama turif waan waggaatti yeroo takka argamu
yoo kan dadeemtaana isfaafa kennaaf horii duufaa maan argit gaal duufaa ree dootfaa
fi gandoota akka barraa jiran loon hedduu dhume dhibee fakkeenyaaf garaa kaasaati sababa kanaan wal qabate garaa kaasaaf saaxilamanii akkasitti rakkoowwan akkanaa kun muudachaa jira ummata.
Maan qarqaarsa wayii fa'aa qabdu seeftii neetti fa'aa qarqaarsa mootummaan namaan gargaaruu jiru horii marra horii fa'aa namaa kennu waan maan arguu jirta.
Gargaarsa jedhamee yeroo hedduu haasa'amuu fi hoogganaa argaa seeftii neetti jedhanii amma duraatti rakkoo hoongee ammaan kan dhuftee duratti illee gargaarsi muraasni ummataaf kan namaa ture. Gargaarsi kun garuu quubsaa miti maatii tokko keessa fakkeenyaaf namni tokko nama 10 akkas qabaachuu miidiyaa. Maatii kanaaf gargaarsi kan namu waan. Kilogiraama 100 hin jechuudha.
Pulaanii rakkina kana qaqqabdu kun aanaa gammoojjii qofa moo baddaallee rakkina kana kan hin qaqqabdi?
Rakkoon akkanaa baddaallee ni jira. Keessumattuu irra guddaa immoo hammaateeti rakkoon akkanaa jabinaan kan mul'atu naannoo gammoojjii keessatti jechuudha.
Gatiin midhaanii maal fakkaatam?
Midhaan kun biqaale.
Fakkii kiiloon tokko amma fakkeenyaaf hagam?
Qarshii 20 achi ol.
Xaafii kiiloon tokko bira qarshii 20?
Ol malee hin argatu jechuudha. Duudhaa fi paastaanii tattaasii bokkaasii akka karaa ol kaasee jechuudha.
Dheedhaloomannaa maal fakkaata nama hin beekneme?
Akka har'aa ta'uu baattuu illee biyya magariituu biyya qilleensa bareedaa qabdu gammoojjii kallattii afraniinuu bosonaan marfamtee biyya bunaan beekamtu biyya badhaatu turte.
Keessummaa kenniin galateeffannaa mootummaan Itoophiyaa uummata kan qarqaaruuf walumaa galattuu nama Itoophiyaa keessa rakkina kanaatiin bona kanaan rakkate qarqaaruuf doolara miliyoona 198.48 biyyaalaatii qarqaarti biyyaala gaafate uffi ammoo akka itti gaafatamaan dame ittis balaa Itoophiyaa miti kukaasaa 7 dura jedhetti Itoophiyaan doolara miliyoona 4 baasteetiin uummata qarqaaruu jirti qophii inni ittiin tarratanuma ansora haala keetii gamkii yaa nagaan bulle.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp qeeqa sabaayimaa irratti oofan irra deebi'uudhaan har'a ganama innaa konferensii jaarmiyaa kanneen yaada safuutti cichanii kan konservaatiiv pooliitikaal aakshin jedhu irratti dubbatan gaazexeessaan kamiyyuu gabaasa isaa keessatti madda hin beekamne maqaa dha'uun gabaasuun eeyyamamuuf hin qabu jedhan. Deeggartoota isaanii kumaan lakkaa'aman kanneen konferensii sana irratti wal gaaniif haasaa dhageessisaniin sabaahimaaleen oduu isaan qeequuf nama gaarii akka isaan hin taane fakkeessu madda hin beekamne irraa fudhatanii afarsuu jedhan. Walabummaan yaada ofii ibsuu kan heera irra taa'ee jiru ana caalaa akka kabaju hin jiru kan jedhan Tiraamp garuu oduu gabaastonni sana jala dahatanii jechaan na dha'u fedhu jedhaniiru. Haleellaan of wareegaa konkolaataa irraa har'a ganama ganda Siiriyaa Albaab jedhamu cinatti dho'ee jira. Haleellaan kun kan raawwate humnootiin Turkiif michoonni isaanii magaalaalee tarsiimoo ta'an ISIS harkaa erga baasanii booda. Siviilota hedduu dabalatee loltoota riphxee loltootaaf yoo xiqqaate loltoonni Turkii haleellaa sanaan yoo du'an lakkoobsi namoota dhumanii 65 ga'u sabaahimaaleef aangawoonni Turkii beeksisaniiru. Dho'iinsi har'aa inni dura kellaa naga eegumsa mormitootaa kan ganda Soosiyaan keessatti raawwate. Humnootiin Iraaq kanneen Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman magaalaa Mosul kan ISISiin to'atamee jiru qabachuuf haleellaa hedduu geggeessaniin magaalattii walakkaadhaa ol qabachuu isaanii aangawoonni waraanaa Iraaq beeksisaniiru. Kun kan dhagaame loltoonni farra shoror keessummaa erga isaan bara 2014 qabee ISISiin qabamee ka ture buufata xayyaaraa Mosul to'atanii booda oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoo dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.